Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro... Jsme tu opět v dalším dnešním pořadu. Měli jsme teď trochu velký problémy s připojením Petra Sinka. Nepovedlo se nám to, zkoušeli jsme doteďka připojovat obraz, abyste měli oba dva dnešní protagonisty, kteří budou hovořit o slovanství, abyste měli na obrazovce taktéž, ale povedlo se to pouze s Mojmírem Mišunem, kterého tím zdravím ve vysílání. Ahoj Mojmíre.
Ahoj, dobrý večer všem posluchačům.
Samozřejmě zdravím též Petra Sinka. Ahoj Petře.
Ahoj, dobrý večer všem.
Ano. Já musím říct, že jsme to opravdu zodpovědně zkoušeli, což můžete určitě oba potvrdit, a že nám to fungovalo perfektně před minulým pořadem. A bohužel dějou se věci mezi nebem a zemí, který už prostě nejsme schopni nějak zajistit nebo ovlivnit nebo co. A prostě to spojení kamerový nejde. Ale hlavně, že jde zvuk, protože tady jste především na rádiu, i když na televizi samozřejmě můžete být taktéž. Je to tady pro vás obojí. Takže my zatím to pojedeme v tomto stylu, to znamená, že bude na obrazovce pouze Mojmír a Petr tam bude jenom jako fotku být. Já bych teda začal tím, protože už jsme začali o trošku déle, že bych předal slovo, a teď nevím komu, kdo z vás chce říct si něco na úvod, protože já se musím trošku překopnout z toho minulého pořadu, jak se říká, na tento, protože to bude patrně úplně o něčem jiným, takže já musím nasát takovou tu atmosféru, která tady vznikne, předpokládám, v duchu toho slovanství, abych do toho také možná mohl něco říci. Takže sami se rozhodněte, kdo chce začít. Dokážete to?
Tak Ticho. My se rozhodujeme velmi rychle. My s tím problém nemáme. Ale protože já asi budu mít trošku delší slovo, tak požádám Mojmíra, aby na začátku řekl nějakou novinku nebo něco, co určitě si zaslouží sdělení. Tak pak bychom se věnovali asi zhruba třem okruhům, které jsme si pro dnešek vytyčili, a doufám, že je zvládneme všechny probrat. Mojmíre?
Ano, jsem tu. Takže toto vysílání bude trošku jiné v tom, že témata si přinesl Petr, velice zajímavá, takže on ji bude otvírat sám. Já si budu vždycky nějakým svým postřehem se potom připojím. Na začátku jsme teda na tématem slovanství, hodně věcí aktuálních, skoro to vypadá, že soutěž o to, které téma vybrat jako první. Asi to, co se děje v tom společenství těch našich občin, že si začínáme i uvědomovat, že to, co je pravda, nebo to, co se týká našeho národa, ono se to týká v podstatě i vlastenectví, jako kdyby bylo postupně a cílevědomě vytlačováno za okraj veřejného zájmu. A skoro až by bylo handlivé, kdyby se někdo hlásil k našim dějinám, k vlastenectví, k našemu národu. A ono to je zřetelné, že se čím dál víc přestávají slavit naše slavné dějiny, to znamená buď slavné události našeho národa, anebo slavné osobnosti. Mm-hmm. Je to téma na zamýšlení, myslím si, že bude součástí i našeho pořadu, a obecně to souvisí s tím, jakými tématy je vlastně zahrnována naše veřejnost. A proč teda to, co se týká naší státnosti, na co bychom mohli být jako Slované a obyvatelé nebo členové našeho národa hrdí, proč takové věci se teda přestávají slavit, přestávají být podporovány. A určitě za Slovany chci říct, že pro nás to je velice blízké téma, protože to slovanství je přímo propojeno s dějinami tohoto národa. Takže to je jenom tak na úvod, čeho bychom se měli dneska i dotknout. A teď už předám slovo Petrovi, protože si myslím, že on ho povětšinou to ten dnešní večer bude vést a provázet.
Tak prosím, Petře.
Děkuji. No, ono v podstatě to, co říká Mojmír, se odráží v mnoha tématech a má to jeden jednoho společného jmenovatele a je to taková červená nit, která se vyne tím vším, co vlastně dneska zažíváme, a nejenom dneska, ale je to, je to záležitost, jak já je pamatuju, mnoha desítek let, ale dokonce můžeme některé věci mapovat i ve staletích. Je to prostě zkrátka o tom, že o historii se všichni baví už bez toho přívlastku slovanská. A je tak jako nenápadně, když se oslavuje jakékoliv výročí, nebo když se vytáhne ta osobnost, o které se natočí film nebo nějaký pořad, tak ale je prezentovaná takovým zvláštním způsobem, jakože je velká ta osoba, že patří do Evropy. Už málo se hovoří o tom, že je to někdo z našich předků, kdo se zasloužil o věci vlastenecké, o věci, které přispívaly buď k určité obrodě, nebo se pokoušel obrodit společnost ve věcech slovanských. Čili je to takové zvláštní vyprchávání toho podstatného, co by vlastně tam mělo být. Já bych vlastně to téma otevřel v takových třech rovinách. Mohli bychom to pojímat třeba jako Slované v dnešním světě. Něco bychom si mohli říct o kostce o minulosti, o soudnosti Slovanů v tom dnešním světě a o té budoucnosti. Protože ono, vždycky si to musíme představit, že věci, které a záležitosti, které řešíme dnes, tak vytváříme otisk a ten otisk utváří věci budoucí. Jinými slovy, když se nám dnes něco povede, máme na čem stavět. Když se nám něco nepovede, tak bohužel jsme si nastavili slepou uličku. Když se koukneme do minulosti, tak můžeme mapovat klíčové body v tom, kde se ta slepá ulička v podstatě podařila nastavit, anebo naopak, kdy byla veliká snaha o to právě tu slepou uličku neudělat, kdy byla velká snaha o to nalézat cesty k té lepší budoucnosti. A to si myslím, že je velice důležité. Co nám v tom ale nejvíc brání, je několik podsouvaných předsudků, hlavně zejména jeden takový velký, že minulost je primitivnější než soudnost a že ta budoucnost bude úplně jiná, technokratická a tak dále. Je to záměr, který vlastně vede k tomu, že si lidé myslí, že v té historii nelze najít poučení pro ten dnešek. Přitom dneska už v mnoha ohledech vědeckého bádání a s nastolením a rozvojem vlastně, a tomu říkám, jemnohmotná fyzika, čili kvantová fyzika. Ta vznikla hlavně proto, že takzvaná věda neuměla odpovědět v otázkách fyziky už na opravdu velké množství záležitostí a tak vznikl nový obor. A když se na to podíváme ryze prakticky, tak vlastně vznikem kvantové fyziky by mělo skončit mnoho zákonů do té doby tvrdě prosazovaných. Ale on se tak nestalo. A v historii je to úplně to samé. Dám příklad. Nedávno vykopali 300 000 let starého člověka. Do té doby se tradovalo, že nejstarší kosterní nálezy údajně prý, schválně takhle říkám, byly staré 25 000 let. Lomonosov si myslím, že byl velký vědec. Ten tvrdil, že člověk a tradice slovanská a lidská je minimálně 300 000 let stará. Nikdo ho v té době nechtěl brát vážně, přestože to byl takový velikán. Dneska vlastně bychom mu dali za pravdu, protože už se ta jeho bádání potvrdila, protože už kosterní nález existuje. Ono je to takhle s mnohem. Takže dá se říct, že to falzifikování, mazání, gumování v té historii, přepisování je to, co nám brání velmi se tou historií probírat v té pravdě, poznávat ty věci tak, jak jsou, protože vlastně se to nechce, neboť bychom se mohli poučit. Já jenom chci říct, že ta minulost má v tom mazání, to mazání minulosti má svoje opodstatnění, protože existuje takové číslo, které říká, že bylo zhruba do dneška zprovozeno z planety z povrchu Země asi 300 až 500 milionů Slovanů. Existují projekty i v současném světě na genocidu slovanských národů a Slovanů jako takových, protože jsme považováni za velice nebezpeční, za velice nebezpečné v tom ohledu, že jsme v mnoha ohledech tak trochu unikátní. Nechci, aby někdo chápal ty věci jako nějaké náznaky nebo cokoliv rasistického, ale zkrátka dobře, jsou některé typy lidí hloubavější, zručnější, schopnější a některé typy méně. Čili tady asi by se dalo říct, že probíhala velká řada nějakých protiaktivit nebo akcí, které byly zaměřené právě v tom smyslu tu slovanskou genetiku úplně zlikvidovat. Připomeňme třeba šlechtické manýry typu právo první noci, ano. Což byl jednoznačný akt právě ke kontaminaci té čisté slovanské genetiky jinými typy.
Šlechtici většinou byli cizáci, že?
Ano, to nebyli původem Slované. A oni vlastně, když to třeba vezmeme, že Rusko je velmi často považováno za právě kolébku těch pravých Slovanů, ještě se k tomu trošku pak možná dostaneme, ale v určitém období, a to ten Lomonosov a jeho blízcí tam také nějak mapovali, že vlastně z tisíce šlechtických rodů tehdy v Rusku, tak bylo cirka 60% neslovanských. To znamená, že to byla příchozí neslovanská z hlediska genetiky šlechta, která se starala o to, aby jednak ten národ neprosperoval ve smyslu nějakých požitků pro Slovany, ale vlastně tam zaváděli veškeré ty genocidní a další věci, které měly vlastně potlačovat tu kolébku slovanství jako takovou. Takže ta infiltrace do té genetiky byla v mnoha ohledech dokonce i posvěcena těmi všemi prvky té světské a církevní moci. A to už otvíráme trošku téma, které je malinko choulostivé, protože tady máme za sebou druhou světovou válku, máme tady za sebou nacismus a máme tady pochopitelně něco, kde se potvrdily určité záležitosti o rasismu, o nahlížení na jiné rasy lidí, prostě špatným úhlem pohledu. A hodně věcí se zprofanovalo a je to škoda, protože ty věci, třeba genetická čistota byla pro slovanské kmeny a pro Ariany základním prvkem a předpokladem k tomu, aby vůbec přežili. A protože se tomu velmi usilovně a intenzivně věnovali, měli to zakotveno ve staré víře, v zápovědích a tak dál, tak ty kmeny dokázaly přežít ta statisíce letí a v podstatě dnes tady můžeme o sobě říct, že v sobě neseme velkou část slovanské genetiky. Chci tady zmínit jednu takovou věc, ještě, která patří do té minulosti, a to jsou tři takové pojmy. Ariané, Slované a Rusové. Je to někdy tak všechno jakoby do sebe mícháno, tak chci říct, že Ariané jsou příslušníci vyspělé civilizace, kteří jsou považováni teda za bílou světlou rasu. Vyznávali světlé bohy a součástí jich byly Slované jako určitá část tohoto výsadku na planetu Zemi, protože tady proběhlo několik osídlení, byly tady velká kataklizmata a vlastně na planetě Zemi se nedochovali původní obyvatele. Čili tak, jak se vyvíjela planeta a spolu s ní i lidé původní, tak ti byli vlastně zlikvidováni. Takže to poslední osídlení tedy čítalo Ariany, z nich část ta méně vyspělá byly Slované A Slované mají za úkol spolu za pomoci Arianů se něčemu naučit. Ještě se k tomu dneska dostaneme. Mm-hmm. A podle vůdců kmenů se různě jmenovali ti Slované, ty slovanské kmeny. Byly to Rusové, Skýti, tam prostě bychom našli spoustu názvů. Čili část Slovanů nese název Rusové. Ono se to dokonce bylo období, kdy jakmile se řeklo Rusové, tak se automaticky jednalo o Slovany. Čili dá se říct, že Rusové je velmi blízký pojem ke Slovanům. V současném světě pochopitelně to spoustu lidí vnímá jinak. Když si sledneme nějaký akční film, tak většinou Rus je tam prezentován jako primitiv s velkýma svalama, takový nějaký Ivan, který vždycky je přemožen nějakým supermanem ze západu. Tak to je jenom ta historie, která je velice důležitá proto, a ta minulost, a už jsem tady řekl jednu takovou formulaci, která vlastně je falzem, a to je historie. To je vlastně bádání založené nebo sepsaná historie z minulosti, nebo minulost popsaná dle tóry. Historie. Čili naši předkové používali letopisectví, čili přesný popis událostí ve smyslu tom, jak se to odehrávalo a ve smyslu tom, jak to všechno vnímali. Naši předkové tedy používali několik zásadních principů, vyznávali starou víru, to znamená vyznávali to, že existuje stvořitel, pak, že existuje mnoho bohů. Každý z nich se o něco stará, protože je za něco odpovědný. Což pochopitelně se nelíbilo potom západní církvi a křesťanům jako takovým a zavedli nám trošku jiné pořádky. Mm-hmm. Naši předkové žili v zásadě s přírodou, v nějaké takové té symbioze s přírodou. Přírodu neničili, nevybydlovali planetu, čili snažili se velice citlivě, aby nepoškodili svým bytím jakkoliv rovnováhu v přírodě. Měli zápovědi předků, to byla taková sepsaná v úzovkách varování, to, co předkům se třeba nepovedlo, a oni vlastně popsali takové ty slepé uličky, kterým by se nemělo chodit, čili takové to, tohle nedělejte, protože v úzovkách. Takže tím jsme se vyznačovali a díky tomu, že jsme tyto věci vyznávali a takové to rozhodování, ať už to bylo v občinách, nebo ať to bylo v državě, tak vždycky bylo o takovém, dalo by se říct, trojvládí, kdy rovnou měrou do toho rozhodovacího principu zasahovaly tři složky. Jednak to byly žreci nebo veduni, čili to byla duchovní část, která dbala na duchovní čistotu toho, jakou cestou se chtělo vydat, čili to se týkalo toho rozhodnutí. Pak tam byl kníže, to byl volený zástupce na princip kopného nebo dle kopného práva, tak volený zástupce lidu. Tady jenom chci říct, že kníže vůbec nebyla nějaká dědičná rodová funkce, to vzniklo až později. Knížetem se klidně mohl stát syn rybáře, který se narodil a ty veduní, kteří tam přišli, tak viděli, že v jeho životní cestě, v tom jeho životním plánu je napsáno a popsáno, jaké má kvality a schopnosti a proč vlastně přichází, s jakými úlohami, které má osvědčit. Takže oni věděli, že to je přesně ten daný, takřka vyvolený, takže mu dali podmínky, vzdělání, všechno. A on mohl potom opravdu být tak dokonalý, že posléze byl zvolený podle toho kopného práva. A pak tam byl vladař, to byl takový ministr vnitra a vojenství, čili ten zodpovídal za bezpečnost. A to bylo i na těch nižších složkách toho rozhodování v těch občinách, zase to bylo ta trojice, ať už byla tvořena týmem, tak vždycky to bylo vyvážené. A pokud jeden zvedl prst z těch tří složek a řekl, my to nevidíme takhle, že bychom měli postupovat, tak se zkrátka o tom nerozhodlo a tou cestou se nešlo. Čili vždycky to bylo v souladu s tím, aby všechny ty principy byly v rovnováze a aby vyhovovaly. To byly naši předci, to byly Slované v minulosti. No ta současnost je trošku zvláštní, to už my můžeme posoudit, jaké tam jsou rozpory a jaké jsou tam velké rozdíly. Ta historie je velice překroucená a je přepsaná, tak mi třeba to můžu velice dobře se rozdělit a podělit o svoje poznatky, protože zároveň předsedám spolku Českomoravský slovanský svaz, takže my se pohybujeme mezi těmi vlasteneckými a slovanskými spolky a organizacemi. Mm. Máme je docela dobře zmapované, protože můj záměr, který vlastně realizujeme s Mojmírem a s dalšími lidmi, tak jsem chtěl nejprve realizovat v tomto společenství nějakých těch spolků. A bohužel jsem zjistil, že ty spolky jsou velmi poplatné buď té změněné historii, nebo tomu systému jako takovému. To znamená, že Slované vyznávají v současné době třeba příchod Cyrila a Metoděje, což ty pravé Slovany velice bolí, protože vlastně oni, byť v dobré víře, pravděpodobně ti konkrétní lidé pak za to i trpěli, protože byli nějak vyhnáni, takhle byli nástrojem něčeho, co vlastně vedlo k totálnímu rozkladu těch původních hodnot, protože Slované měli tři písma, naši předkové, měli runové písmo, pak měli čáry a vrypy a pak měli bukvici. Čili měli tři způsoby dorozumívání a bylo to, dalo by se říct, obrazové písmo, čili za tím vším vždy byly obrazy, takže cokoliv se napsalo bukvicí a cokoliv oni vlastně vnímali i přes ty runy, tak zatím byly obrazy, které vibrovaly, byly v sounáležitosti s těmi poznatky těch předků a těch předchozích generací a oni v tom měli naprosto jasno, takže nalézali odpovědi na každý den svého života, na jakékoliv rozhodování v tom moudru, které už ty cestičky toho moudra prošly jejich předci a proto na ně byli hrdí a neopovrhovali jimi jako dnešní mladí lidé, kdy jsou schopni říct, že jste tady budovali třeba před tím rokem 89, jako vy jste tady jako budovali nějakou republiku. A tak. Čili to opovržení tam pochopně nebylo, protože to byla naprosto jiná rovina. To byla velká pro mě taková rána, kdy jsem si uvědomil, že vlastně současné slovanské spolky vůbec nevnímají ty původní slovanské hodnoty, kdy to slovanství je novodobé, by se dalo říct, naprosto kopíruje tu přepsanou historii a oslavuje ty nejhorší rány pro slovanský odkaz, tak ještě dokážou oslavovat. Pochopitelně ne je, že zase spousta lidí to dělá s dobrým úmyslem, ale s velkou nevědomostí. Takže my jsme se snažili v tom našem spolku zavést vzdělávání. Udělali jsme si takových několik testů, kdy jsem si dovolil říct a představovat lidem vzdělaným a historikům, že existují doklady o tom, že existovala velká Tartárie, nebo také nazývaná Rasénie, že to byla velká država, 110 tisíc let historie má za sebou a zanikla až v 18. století, zanikla až v 15. století. A kdyby jsme seděli ve Škamnách, ve vysokoškolských Škamnách v 18. století, tak bychom se o té velké Tartárii naprosto regulérně učili, byla by v osnovách a my bychom ji museli znát. V těch skriptech by to všechno bylo. Ale my jsme se posunuli o ty dvě a půl století směrem dál a dneska už tomu nikdo nechce věřit a dokonce vzdělanci říkají, kde berete tu jistotu, že to bylo? Ukažte mi důkazy. Oni ty důkazy jsou pochopitelně po různých muzeích, jsou v různých knihovnách a jsou nadšenci, kteří ty věci dávají dohromady. Takže dá se říct, že slovanství bez původních hodnot je sice dobrý pokus, ale slepá ulička. A proto vítám tu iniciativu a projekt slovanských občin, kterou v podstatě Mojmír se svými přáteli rozpohybovali před necelým rokem a už máme za sebou první sněm slovanských občin a myslím si, že míříme k tomu, aby tady začaly vznikat reálné rody a občiny, které se budou bavit, budou se pokoušet žít a budou obnovovat původní tradice a historii. Ono je to velmi těžké v tom dnešním prostoru a v tom prostředí, ale pokud se to nezačne dělat, tak to nikdy nevznikne. A to, že to nebude na začátku úplně jedna ku jedné, to je logické, to je jasné, ale časem se to vytříbí a s každou akcí a s každou aktivitou se vlastně budeme posouvat k tomu ideálu. No budoucnost, to už, pokud se něco výrazně nezmění, tak budoucnost Slovanů nebude vůbec růžová, protože při vyhodnocení všech těch genocidních projektů, které jsou proti Slovanům nastavené, asi ten nejvýznamnější je záležitost, kterou sepsal Coudenhovek Allergy asi v 20. letech 20. století. Evropský individualismus tam jasně popisuje a krok za krokem se ty věci realizují. Dokonce existuje cena Allergyho, tuším v roce 1978 byla založena a dnešní lídři Evropy a toho, co my nazýváme vedením světa, tak jsou laureáty a berou peníze za to, že vlastně naplňují ten strašný plán, jak porobit a jak zdecimovat slovanské národy žijící v Evropě a jakým způsobem je dostat na kolena a v podstatě je vymazat z povrchu země. Takže se dá říct, že každý alternativní projekt, který může přispět k tomu, aby se tak nestalo, tak musí být, si myslím, opěvován a musí mu být nějakým způsobem dána věnovaná pozornost a dána energie, protože ono se to všechno vrátí. Vraťme se k tomu, co bylo řečeno na začátku. Vytvoříme-li dnes správný otisk do těch informačních polí, máme na čem stavět. Pokud ho dnes nevytvoříme, tak za 10 let už třeba bude pozdě na všechno. Tak já bych si dovolil jenom k tomu prvnímu, k té první části asi toto říct a možná, že Mojmír už má dost poznámek teď na to a bude chtít nějakým způsobem ty věci doplňovat.
Mohu se něco zeptat? Mě to docela zaujalo toto. Mě vždy zajímá úmysl. Čí to je úmysl, podle tebe, Petře, toto všechno takto převrátit, takto otočit, tak, aby ty Slovaní prostě zmizeli? Čí to je úmysl?
To se často lidé ptají, kdo to jsou ty oni, kdo jsou to ty nepřátelé. Dokonce existuje plno, dneska by se dalo říct i organizací neziskovek, které v podstatě kladou takové, ty to říkáš upřímně, ale oni kladou otázky. Slované neustále říkají, že mají nějaké nepřátele, ale přitom si nedokážou udělat pořádek sami mezi sebou a sami vůči sobě jsou nepřátelští a tak dále.
Ano, to je pravda.
To je záležitost velice dlouhá, musíme vůbec přijít ke kořenu věci a já vždycky rád jdu na ten kořen, protože je potřeba vědět, proč se vlastně Slované tady na planetě Zemi, čili na Midgard, na tuto planetu, proč jsem byli umístěni a proč jsem přišli. Mm-hmm. A je to z toho důvodu, že v kosmu existují kosmičtí parazité, to jsou různé rasy, které si vyberou, a teď schválně, jo, má to silnou paralelu s tím, jak funguje Mezinárodní měnový fond. Takže vyberou si nějakou planetu a tu planetu dobydou, protože potřebují energii, kterou tím získají. To znamená, zdecimujou ty tvory, kteří tam žijou, zničejí přírodu, všechno to živé má svoji energii, čili oni tu životodárnou energii oni potřebují pro svoje další rozvojové plány, pro uplatňování nějakých nekalostí, které dělají. Takže oni se vyloženě živí cizí energií na úkor teda těch, který vlastně tím zahubí. Ariané, se už ve své historii s kosmickými parazity potkali a vybudovali si vůči nim imunitu. Kdybych to chtěl přeložit, tak bych řekl, že ta imunita spočívá v tom, že umí rozpoznávat lstivost, nedodržování jakýchkoliv dohod, podlost, prostě všechno to, co nazýváme něčím, s čím Slované mají velký problém to strávit, jakože takový vůbec přístup, nebo lidé můžou existovat, tak to jim je vlastní a Ariane už se s tím potkali. Umí to rozpoznávat a umí na to reagovat. Slované, protože jsem je vyjádřil jako evolučně o kousek nižší součást Arianu, tuto imunitu nemáme. My jsme sem přišli proto, abychom za pomoci těch Arianů tu imunitu získali. Protože my jsme se nikdy s kosmickými parazity ve své historii nepotkali až tady na Zemi, na Midgard. A Ariany nám pomáhají tím, že nám zpřístupňují svá informační pole. My můžeme za určitých okolností se s těmi jejich poznatky seznamovat. Ale pak jde o to, nejenom, že ty věci, jak si budeme vědět, že si je načtem, ale my je musíme prožít. Takže my jsme si sem přišli odžít tu zkušenost s těmi parazity a buď to ustojíme, to znamená, že se poučíme, zažijeme to tak, abychom tou imunitou se vůči ním dokázali ubránit, nebo budeme takzvaně spaseni, to znamená, že budeme požráni.
Je úplně jiný význam slova, že? Spaseni a spaseni. Jak v křesťanském termínu, tak to je to možné?
No je to, no, zase říkáš věc, která je velmi praktická, protože oni nám říkají spoustu věcí popravdě, akorát, že my jim špatně rozumíme.
Aha.
Takže prvním bojovým prostředkem parazitů vůči nám je to, že nám zaměňují významy slov.
Ano.
Aby to mohli udělat, tak nás museli zbavit obrazového písma. Protože ano. Předtím, když jsme měli obrazové písmo, tak jsme si něco přečetli a viděli jsme ty obrazy, které za tím sdělením jsou. Za těchto okolností by nás nemohli v úzovkách oblbovat, takže proto přišli věrozvěsti, přinesli nám jiný typ písma, který už není obrazový, a pak nám můžou zaměňovat ty významy slov. Spasení, spasení. Křesťanci představí pod pojmem spasení něco jiného než já.
Ano, přesně. Úplně
bohužel,
něco jiného.
Bohužel. Ale ono je to v mnohém, jo? Takže spousta lidí se o něčem domnívá, když to slyší, že je to naprosto jinak, než je to od těch parazitů míněno. Je potřeba říct, že oni nám opravdu sdělují mnoho, mnoho věcí a my na to zíráme a vůbec nám to nedochází.
Je to pravda.
Bohužel. Takže nám chybí ta duchovní provázanost, probuzenost, duchovní provázanost s informačními poli, kde máme tu informaci, pozor, tady to je podvrh a vlastně pohádky jsou velice významnou složkou předávání informací, protože po těch všech zákrocích církve, kdy se pálily knihy a ten odkaz, ten sepsaný odkaz našich předků, je logické, že když se změnilo písmo, tak už nikdo nešel k tomu, že by podklady z toho letopisectví přepsal z bukvice 1:1 do latinky třeba nebo do kyrilice, ale tam se pochopitelně našel velký prostor pro manipulace a pro podvrhy a falza. To vždycky šlo ruku v ruce s tím. Taky se na to podívejme pragmaticky, že kdekoliv se objevili církevní misionáři, tam se zavádělo školství, ano. A tam se chtělo široké masy v úvozovkách uměli číst. Protože to byl prostředek a nástroj k manipulaci.
Tak a Petře, jestli jsi na mě zapomněl?
Jestli mohu já ještě teda do toho vstoupit, máme skoro 3/4 hodiny za sebou, nemám tam dát jednu písničku, než začneš ty.
Dejme Mojmírovi ještě, dejme Mojmírovi.
Jo, tak dobře, tak pořádku. Tak Mojmíre, tak prosím.
Tak téma zajímavé, velice rozsáhlé. My se s Petrem takovým docela zajímavým způsobem doplňujeme. On si přidává ze své zkušenosti svůj pohled na věc. To, že projekt nebo souboj o vývoj lidské společnosti na planetě Zemi je prastarý a ta souvislost uvažovat o tom projektu, o těch vizích nebo směřováních nebo zájmech, jak bude vývoj na Zemi vypadat, přesahuje dějiny nebo místo Zemi jako takovou, že ta věc jak časově, tak místem souvisí s vesmírem, pravděpodobně s civilizacemi a s bytostmi, které zkrátka jsou z jiných planet, že projekt na Zemi je jeden z projektů inteligentních bytostí ve vesmíru, pak v tom kontextu to, co se děje na Zemi, začne vypadat úplně jinak. A otvírá mnohem širší pohled na to, abychom si uvědomili, co se teda děje. A asi pro hodně lidí bude zajímavý to srovnání s tím, že vlastně jde o nějaký světonázor, čili to, jak každý z nás přemýšlí o sobě, o tom, co se děje kolem nás, o svém poslání a vůbec o významu lidské společnosti na Zemi. A pokud vystoupáme v tom pohledu co nejvíc, pak se nám mnohem zajímavějším a možná lepším zřetelnějším způsobem rozkryjí potom jednotlivé záležitosti. Pokud Slované přišli na Zemi dřív než projekt, který není v souladu s vesmírnými zákony a v podstatě ničí jak planetu Zemi, tak společenství stále stavuje do hmotného přízemního živočišného světa, který má být podřízen pouze hmotným a živočišným hodnotám. A projekty nebo poslání původních národů na Zemi, a to nejsou jenom slovanské národy, ale samozřejmě všechny původní národy, které se tady na Zemi z různých koutů vesmíru objevily, akorát z různých koutů vesmíru to necháme na posluchačích, jak tomu budou rozumět. A pak teda je zajímavé, že tady jsou určitý národy, si přináší jiné alternativní pohledy na život na Zemi, co tady máme žít, jak s tou zemí máme nakládat a co se tady máme naučit. A vypadá to tak, že v současné době se jednoznačně projevují dvě vize. Ta, kterou teď prožíváme, která je vedena západní společností, nebo když tady byla řeč, kdo jsou oni. A já bych se zatím tomu slovíčku oni vyhnul tím, že bych řekl, jaký je tady nabídka vizí, směřování nebo poslání, které tady nějakým způsobem spolu teď si to bičko soutěží je úplně nejsprávnější, tak mi teď přichází do úst. A to slovanství, myslím, to původní, určitě by stálo na té straně, aby tady ten projekt byl, nebo to žití na Zemi bylo tvořivé. Abychom znali, jaké jsou základní vesmírné zákony, podle kterých ten stvořitel, ten život, ten vývoj těch civilizací, bytostí, planetární vesmírných systémů nastavil. A jestli z hlediska poznání těch vyšších nebo nejvyšších zákonitostí stvořitele, pro nás, pro lidi, znamená výzvu, abychom ty zákonitosti znali. A pak teda je zajímavé, že když je začínáme poznávat, tak jsou v zásadě dvě volby. Buď ty zákonitosti budou vědomě porušovány a budeme konat proti těm přírodním zákonům a budeme do toho záměru stvořitele vnášet chaos. A mimo jiné v tom slovanském slovníčku tam jsou kony stavby vesmíru nebo světa. A jeden z těch prvních konů světa je, že nebude zasahováno do osobního prostoru jiné bytosti, čili nebude znásilňována, nebude omezován jejich životní prostor, myšlení, rozvoj, světonázor a další věci, které bychom předpokládali, že jsou svobodnou volbou každého jedince, každé bytosti, která má inteligenci od stvořitele, aby mohla sama za sebe rozhodovat. A vypadá to tak, že projekt, který prosazuje západní společnost, je zjednodušeně na všech úrovních v konfliktu se zákony stvořitele, čili je porušuje na všech úrovních a snaží se vnutit tento způsob života všem lidem. V podstatě se nabízí jako volba bez alternativ, že pouze život podle západních standardů je ten jediný a nejsprávnější život lidí na Zemi. Pomíneme různé skupinky a názory, které se v rámci slovanství můžeme je objevit nebo si nějak v společnosti ukazují. Nám tady s Petrem je blízké opravdu ten védský pohled, čili to je pro nás jakési slovanství, jakýsi živá kultura, odkaz předků a moudrost našich světých bohů. A nám je měřeno tak, že Slovan by měl znát zákony, podle kterých je stvořitel vystavěl a řídí a nastavil fungování tohoto vesmíru a živý bytostí v nich. Takže pak se Slován v rámci své odpovědnosti, svého svědomí musí rozhodnout a toto rozhodnutí za Slována nikdo nesejme. Zda bude žít v souladu s poznáním, které má být součástí naší kultury, nebo vědomě nastavený projekt stvořitele bude svým konáním narušovat a vnášet do něho harmonii nebo nějaké procesy prvky ničení. Takže mně přijde, že ten pohled z toho nejvyššího patra, a teď pominu, jak dlouho konflikt sil dobra a zla trvá, i tady si myslím, že máme dojít poznání a správnému pojmenování pochopení, k čemu to soupeření těch dvou sil vede. Nicméně to, že slova by měl žít vědomě v souladu s tím nejvyšším poznáním, kterému je dostupné, a měl by se zasloužit k tomu, aby žil na Zemi tvořivým způsobem, bez jakéhokoliv dluhu, který by mohl vytvářet proti sobě, proti svým potomkům, rodině, proti planetě Zemi a její přírodě. Či souboj možností, jak žít teda na Zemi. A tady si myslím, že s mnohýma lidma bychom mohli najít jakési pochopení, porozumění, soulad v chápání tomu, jak by člověk se měl chovat na Zemi. A to, že západní společnost neustále nabízí jediný svůj bezalternativní a v podstatě, pokud je mi známo, nejhorší způsob, jak žít teda na Zemi, na planetě Zemi, bez odpovědnosti za budoucnost, za potomky, bez svědomí, čili řečeno, jedná se o život s úplnou ztrátou vyššího duchovního bytí. V podstatě zapřít sobě všechny kulturní, duchovní hodnoty, poznání, selský rozum a tvářit se to, že byť všechno kolem sebe ničíme, takže je to v pořádku a ještě se plácat po ramenech, jak jsme v tom dobří. Tak to byl takový krátká replika nebo navázání na to, co otevřel Petr. Doufám, že jsem přispěl zajímavým způsobem a že po té písnice na to nějak zase navážeme.
Ano, takže my teď dáme jednu slovanskou písničku, samozřejmě jak jinak, já ji zkusím pustit i na video. Je to nějaká ruská dokonce, předpokládám, já jsem se trefil. Takže po písnice opět zde na Svobodném vysílači s našimi dnešními hosty, který je Mojmír Mišun a Petr Sinek.
Так они ее не вспугни ее. studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysielanie.
Posílení egregoru slovanství není nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů, jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli.
Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu a od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi.
V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás. Posílení sebevědomí a pokory.
Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10 000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů v prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným. Meditace se uskuteční 10.10.2017 od 21. hodiny na svobodném vysílači CS.
Tak, jsme tu opět po krásné písnice, kterou jste měli možnost sledovat i na televizi. Bylo to video takové moc hezké. Slyšeli jste teď taky pozvánku na meditaci, která se mimochodem uskuteční už ne zítra, já jsem to splet, ale až v úterý, čili 10. A já věřím, že naši dnešní hosté se patrně také zúčastní té meditace, nebo myslíte si, že ne? Jak jste to vnímali, tu pozvánku? Já se zeptám Petra, protože ten tam teď bude na řadě.
Já se k tomu teď nechci vyjadřovat, možná k tomu někdy bude větší příležitost.
Jenom tak nějak. Dobře, pořádku. Pořádku. V tom případě máš slovo, Petře, máš jiné téma, samozřejmě určitě, máš jiné téma, které teď určitě rozvineš dále, tak prosím.
Já jsem chtěl navázat na slova Mojmírova o tom, že pochopitelné je, že není vždycky jenom jedna cesta, jsou v historii známé různé pokusy o obrodu lidstva jako takového. Mojmír má takový zdravý názor, že pokud někdo míří do slepé uličky, tak těžko nějakým způsobem opravovat tu cestu a tu trasu, ale je potřeba jít jinudy. Proto vlastně vznikl alternativní projekt slovanských občin. Nicméně existuje veliká osobnost, kterou jistě posluchači znají, a to je Karel IV., o kterém jsme se učili mnohé, ale co jsme se asi o něm vůbec neučili, že on byl velkým reformátorem, který chtěl zvrátit vývoj světa, který v tu dobu pochopitelně řídila církev, protože se nalézáme někde v tom 14. století jeho panování. A on pochopitelně tedy hledal tu cestu skrze a v tom systému, který existoval. Existuje to jedno velké století, které se začalo tradovat 14. května 1316, kdy se Václav narodil a při svém biřmování a křtu potom u francouzského krále byl v podstatě přijal po svém kmotru Karlu Sličném, tak přijmul Karla jako takového, takže vlastně Karel byl původně Václav, ale to asi každý ví. No nicméně, uběhlo 100 let a 1416 se psal 30. květen, kdy byl upálen jiný velký náš předek, a to byl Jeroným Pražský. A je zvláštní, jak těchto 100 let takovým zvláštním obrozeneckým způsobem naplnilo naše dějiny. Jenom připomenu, že ten projekt začal už v hlavě Prokopa Sázavského, který byl velký mystik a v podstatě měl určité poznání, na základě kterého zasnoval určité věci tak, že posléze se Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně tedy narodil Václav. Václav ve 3 letech zažil obrovské trauma, kdy byl při takovém domácím vězení své matky, byl zavřen na několik dní do temného sklepení a tam pravděpodobně se potkal s podsvětním světem a začal se napojovat na informační pole, což mu několikrát zachránilo život. Například v Itálii, kdy celou jeho družinu otrávili, protože v té době bylo velké travičské období, tak on jediný, protože měl určitou vizi, tak tomu ušel, protože se postil a zrovna tak dokázal vlastně předpovědět a i svému otci vlastně řekl, že ten, tuším, že to byl jeho strýc, že zhyne a že nemá smysl mu chodit na pomoc, protože on byl raněn do mužských choulostivých míst šípem. Ale Karel to už den předtím měl. No a pochopitelně Karel měl vize, nebo věděl, že ten svět spěje špatným směrem do slepé uličky, tak se snažil řadu věcí přebudovat. Když se podíváme na Karlštejn, když se podíváme na svatováclavskou korunu a na korunovační klenoty, je tady mnoho indicí o tom, že Karel jako velký mystik opravdu připravoval velkolepý projekt a vlastně chtěl, ano, chtěl přepojit celou tu síť pod správu z Prahy. Čili celý ten egregor by byl přepojen z toho, řeknu, špatného místa nebo zkorumpovaného místa do té čisté Prahy, kterou on připravoval. To se mu nepovedlo, protože ho zbrzdila celá řada věcí. On teda jel dvojí cestu, jednak pracoval na té mystické úrovni, budoval Prahu, položil základ nové Praze nebo novému městu a vedle toho pochopitelně získával tu světskou moc v podobě různých královských korun a také té císařské. Čili měl dobře našlápnuto, ale ten čas byl neúprostný, šel proti němu, on to celé nestihl. V tom jeho díle pokračoval jeho syn Václav a ten už ale pochopitelně takovou pozici jako Karel neměl a navíc se velmi rapidně začaly měnit podmínky a náklonnost papeže v Avignonu, ta už tu dobu nebyla, dokonce začalo být dvojpapežství a dokonce před upálením mistra Jana Jeronýma tak posléze bylo trojpapežství. Takže ta situace se velmi změnila a vlastně ten projekt se Václav snažil dokončit silově. To znamená, že bylo navrženo 5 měst do pentagramu, to byly Louny, Slaný, Žatec, Klatovy a Plzeň. Tady je potřeba ještě vzít v potaz, že Slaný měl osmicípou a má osmicípou hvězdu ve svém lovu. Hmm. Čili slaná sůl jako taková nese informace. Takže to má velký mystický význam. A vlastně záměr byl, že těchto pět měst udrží ten podsvětní svět, než dojde k tomu totálnímu přepojení. A ten Egregor měl být řízen, když ne z Prahy, tak z nějakého jiného náhradního místa. A tady se ještě hovoří, kromě Prahy, čili pět měst, potom Praha, to je šesté, a pak ještě byl v potaz brán Písek a Tábor. Když se kouknete na mapu, tak je to takový krásně vykrytý prostor. Uprostřed něhož je Karlštejn a spousta mystických míst. Jsou tam druidské různé svatyně, je tam panenský týnec, rozestavený kostel, kde jsou velmi zajímavé věci energeticky, nechci to rozvádět.
Ten je čili u Kralovic zase... tady, panenský týnec, u Kralovic, ne, tady?
Ne, mezi Lounama a směr Slaný.
Jo, pardon, já si to pletu tady s Mariánskou týnicí, ano, to je tady, ano.
Asi, no. Takže vlastně potom následně těch měst zase mělo být 8 a měli tvořit nějakou osmicípou hvězdu ke zvládnutí té situace. Mně totiž vždycky při hodinách dějepisů nešlo do hlavy, proč ty husiti tak strašně drancovali ty kostely a všude tam, kde byly nějaké písemnosti, ale oni vlastně bořili tu starou síť. A to už jsme se posunuli, kdy ta zakázka došla té realizace, kdy v podstatě na smrt odsouzený Lapka Jan Žižka byla mu dána milost a dostal úplně novou funkci, která do té doby neexistovala. Stal se dveřníkem na hradě pražském a odjel na takovou misi, kde se učil různým bojovým technikám, zejména bojové mystice. Čili přijel velmi vyzbrojen a zdatný v některých těch bojových uměních, respektive v tom vedení boje jako takovém. No a vznikla doba husická. Když jsem se paní učitelky ptal, tak ona říkala, že to souvisí s tím počátkem dělnického a třídního boje. Já jsem se až později dozvěděl to, že to byla zakázka, kterou ten Václav chtěl silově dokončit celý ten projekt, kdy církev měla začít fungovat správně. No a tam na to navazuje potom to úsilí, protože ani ten Václav to nedokončil. Protože některá města z té základní pětice zradila a stala se taková nepříjemná věc, že se uvolnil ten podsvětní svět, nebo toto podsvětí jako takové ty démoni, kteří se živili tou krví už v rámci těch husitských válek a celá ta věc vygradovala až do 30leté války. A teprve potom při skrocení toho podsvětí došlo zpátky jednak upevnění moci církve a jednak ke zvládnutí té situace, aby se lidi nevymlátili úplně mezi sebou. Takže to je takové zvláštní období, do kterého zapadají dva velcí mužové vedle Karla IV. A to je Jan Hus a ještě Jeroným Pražský. My jsme o obou těchto velikánech vydali knihy, takové sborníky. A hlad zejména u toho Jeronýma Pražského z toho vyplývá taková skutečnost, že on byl nám velmi neznámě představený, byl vlastně vygumován trochu z té historie. Prostě existoval, byl to dobrodruh. Ale my o něm víme, jak se to začíná rýsovat, on byl diplomat. A on třeba na základě těch vyklefových poznatků, tak dokonce i vyklefa často kritizoval v některých momentech a jezdil do tehdejšího vlastně nově vznikajícího světa po Rasénii, po té Velké Tartárii, čili jezdil do těch míst Malé Rusy, Bílé Rusy a tam, čerpat a možná dohadovat, co by diplomat, určité cesty k nápravě církve ze strany pravoslaví jako takového. No a to jim potom bylo pánům sečteno. Takže jenom chci říct, že Karel IV. Umírá 1378 a v tom samém roce se narodil Jeroným Pražský, který přesně po 100 letech vlastně umírá na hranici také v květnu, 30. května 1416. Takže to jsou věci, které potom dávají třeba ten rozměr pohledu na tu historii trošku jiný úhel a vrhají to celé do jiného světla, protože při uvědomění si těchto souvislostí tak víc do sebe zapadají ty skutečnosti, proč vlastně husiti dělali to, co dělali a proč Václav nakonec byl asi otráven, přestože se říkalo, že měl nějaké onemocnění, a proč se děly některé věci a události tak, jak se děly. Ale pravděpodobně, kdyby Karel IV. Dokončil to svoje dílo, tak zcela bezpečně jsme žili v jiném světě, nebo kdyby svoji misi dokončil Jeroným Pražský, tak ten svět a možná v Evropě by teklo méně krve a svět by měl trošku jiné hodnoty. Kdo ví? Takže jenom chci říct, že těch cest hledání obrody lidstva a nalezání nějaké cesty z té slepé uličky, kam nás zavádí ta západní civilizace, která ještě navíc už dneska jde tak daleko, že má pod kontrolou sdělovací prostředky, že v podstatě vše, co dělá, je demokratické a vše, co je demokratické, je správné. Je to takový zažitý terminus technicus, když ho rozebereme, tak v podstatě ta demokracie není až tak růžová ve smyslu tom, jak už byla pojmenována v tom starém Římě. Takže není to tak, jak to měli naši předci, že se rozhodovalo jednomyslně, a já jsem třeba rád, že na sněmu v Novém Hrozenkově jsme rozhodovali jednomyslně a byl to první sněm slovanských občin po tisíci letech. Takže je to prostě zajímavé vždycky v té historii hledat a nám se třeba to období, které začíná Karlem IV. A končí nebo víceméně končí Jeronýmem Pražským, tak to je taková část, kterou považujeme za velmi zajímavou se s ní seznámit a docela se k ní hlásíme, protože ten zámysl nebyl až tak mocenský, jak se Karel IV. Představuje, ale byl velmi pragmatický. A i ten Karel musel dělat nějaké ústupky té církvi, jakože jí požehnal ty odpustky, a protože vždycky na každé budování je potřeba peněz.
Mm-hmm. Jestli mohu k tomu jednomyslnosti, že jste dokázali na tom sněmu, občanský sněm, nebo jak se jmenovalo, ano, že jste dokázali občin?
Ano.
Ano. Že jste dokázali rozhodnout jednomyslně, zlí jazykové by určitě řekli, no tak to se vám to rozhoduje, to se vám to hlasuje, když o nic nejde. Co jste tam řešili? Nějaký kraviny, že jo? Tak o to tu jde, jo, že většina lidí, ale to tak je, dokud o nic jakoby nejde, já vím, že šlo o velmi důležitou věc, tak většinou dokážou rozhodnout jednomyslně. Ale běda, jak jde o něco víc, o zájmy už ostatních. Co by si tady k tomu pověděl ještě, než předáme slovo Mojmírovi?
Tak Mojmír určitě k tomu bude mít dost to říct, protože to je projekt, který hlavně skicoval se svými přáteli on. Ale mně se třeba právě na tom systému líbí jedna věc, je to pouze na principu kopného práva, protože nejsme schopni zatím se dostat do pozice kopných mužů, případně kopných žen,
ano.
Což by vůbec kopné právo vylučovalo. Ale nehlasuje se o předložených návrzích ve smyslu, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel, jak jsme zvyklí z toho schůzovního světa. Ale v zásadě se každý ten zástupce, volený zástupce té občiny, k tomu návrhu vyjadřuje. Buď s ním souhlasí, tak jak je, anebo podává lepší návrh. Lepší pochopilně z jeho úhlu pohledu. No a pak se buď všichni ostatní přidají k tomu lepšímu navrženému, anebo k tomu původnímu. Čili je to vybalancovávání, kdy není destrukce, ale je pouze tvořivý přístup. A ono to velmi zvláštním a velmi dramatickým způsobem mění uvažování těch zúčastněných při tom rozhodování. Protože tak buď se někdo zdržel, aby neměl problémy, jak jsme na těch schůzích zvyklí, anebo prostě je proti a no teď se mě proč, prostě já jsem proti. Ale ta odpovědnost, která je umocněná tím, že nesouhlasím-li, jsem povinen podat lepší návrh,
ano.
Ta je zavazující.
Je velmi důležité, ano, to jsem chtěl slyšet. Dobře, můžeme předat slovo Mojmírovi?
Určitě.
Tak. Mojmíre, máš to ty teď.
No, děkuju. Ještě bych se krátce vrátil k tomu Karlu IV. asi by tady stálo za to zmínit jméno paní Anny Blochové, která se tomu tématu středověku a období Karla IV. Hodně věnuje a páč má přesah i do té ezoteriky, tak její postřehy této doby jsou dost zajímavé. Mně přijde, že soudit ty období můžeme jenom podle nějakých věcí, které se z té doby zachovalo. Akorát, že nám chybí takovéto pozadí, nějaké motivaci nebo s jakými záměry nebo úmysly, vizemi se ti osobnosti nebo panovníci vlastně rozhodovali k jednotlivým činům. To, že Karel IV. Budoval po celém království posvátnou geometrii a vlastně do těch staveb vybíral je, jak s ohledem na vejce nějaké významné vyzařování těch silových míst. Samozřejmě dost často ty místa, už tam nějaké stavby nebo nějak ty místa byly známé. Jak samozřejmě využíval k tomu výpočtu horoskopu, aby i ten okamžik měl na času energii a sloužil podle toho okamžiku zrození nebo založení toho projektu, aby sloužil k tomu účelu, ke kterému měl. Takže určitě je zajímavé, že Karel IV. Byl zasvěcenec. Pravděpodobně vybudoval tak robustní energetiku českého našeho státu, kdo si málo jako uvědomuje, že vlastně ta energetika skrze ty stavby a skrze jeho počiny funguje a chrání nás doteď. Pokud bych si přiklonil a přihřál slovanství, tak mi přijde, že dílo Karla IV. Opravdu funguje do této doby, i když samozřejmě už není v tom stavu nebo v té kondici, kdy to bylo tehda. Nicméně to, že pořád se cítíme hodně jako, že patříme, nebo že někteří lidi si uvědomují po zkušenosti té západní společnosti, že přece jenom naše vnitřní naložení a rozpoložení kondice nebo naše bytí tak plně nesouhlasí s tím, jak je tady prosazen západní způsob života. Jestli Karel IV. Měl v úmyslu přenést Svatou říši římskou a tehdejší Itálie sem do střední Evropy, což je zajímavé v tom, že alternativní dějiny naznačují, že tak nejméně do asi odhadem 250 let před naším letopočtem, tak na našem území a od Baltu až po Jadrán byla takzvaná Venédie, což znamená obrovská, skutečně obrovská slovanská država. To, že potom na ní navazovala Sámová říše a Velká Morava, tak to už jsou věci, které vlastně se zakládaly nebo navazovaly na ten obrovské společenství té državy. A ta Venédie, Venecká říše nebo Venedi, kteří tady bydleli nebo tak se nazývali, vypadá, že to trvání té državy bylo plus minus 2000 let. Takže asi 2000 let před naším letopočtem a téměř 2000 let tady byla država Venédie. Taky není úplně jisté, nebo přesně nevíme, kde byl střed tak obrovské državy, akorát zvláště teda knížka, teda Bistvor, která byla z ruštiny přiložena do češtiny, nebo takhle do slovenštiny a je k dispozici pro čtenáře. Akorát bych se musel do té knížky podívat, tam se zmiňuje, kde bylo teda centrum této říše. No a pokud se zmiňujeme Karla IV., jestli měl v sobě se rozpomněl na své slovanské kořeny, tak by docela dávalo smysl, že navazoval na obrovský egregor Velké slovanské říše a snažil se ji znovu jako obnovit v kontextu té doby. A asi stojí za to i připomenout postřeh, že vždycky se do té společnosti, do těch národů rodí zasvěcenci, který mají ten národ významným způsobem povznést a nasměrovat nějakým směrem, samozřejmě nějakým duchovním nebo k naplnění nějakého poslání toho národa. A samozřejmě pokud tady bylo poměrně tuhé křesťanství, tak asi bychom se až tak nedivili, že tyto významné bytosti, nebo státníci, vědci, politici, filozofové, vědci, dost často byli nějak součástí těch křesťanských řádů, aby vlastně byli jaksi jako krytí před tím a mohli psát, studovat, šířit své myšlenky a to způsobem, aby teda svoji misi mohli naplnit. Takže jestli Karla IV. Zařadíme do takových velice světlých okamžiků tady jako naší státnosti a měl tady naplnit, znovu obnovit asi postadu, bychom řekli, državu, přenést to mocenské centrum toho křesťanství sem do Prahy a celé to hnutí očistit od hmotně zaměřených bočních, nebo já bych řekl směřování, které samozřejmě bylo. A mimo jiné asi si můžeme připomenout, že i běžné televizi najdeme spoustu různých seriálů nebo filmů, které jsou ze života třeba Lombardie, jsou zmapovány nebo osudy dějiny i různých papežů. A asi v těch filmech dost často sledujeme, že ti papežové v podstatě byli politici a velice zasahovali do politického dění a uspořádání Evropy, v podstatě světa. A taky i papežové stáli za buď přímo nebo nepřímo za různými válkami, které se v Evropě objevily. Takže je to zvláštní, že vlastně vždycky ta moc té církve je vlastně dosvědčena, byla popojena s mocinskými ambicemi. Jestli Karel IV. A to je právě to, že se říká, že byl, myslím, zlatého rouna nebo zlaté spony, teď to přesně nevím, že Karel IV. Měl kolem sebe řád něco, jak byl kruh kolem Artušova stolu, tak podobný řád rytířů zasvěcenců měl kolem sebe i Karel IV. A určitě kolem sebe měl skupinu lidí, kteří mu pomáhali tento snad jako našich českých měřících nepřekonatelný záměr vůbec jako uskutečnit. A asi bychom museli cestovat v čase, abychom se dozvěděli všechny souvislosti, za kterých tento projekt nebo tyto činy vlastně byly realizovány. Takže vlastně jenom nějak se snažíme dopídit, jak to v té době mohl Karel IV. Zamýšlet a k čemu to mělo vést. Pravděpodobně centrum teda křesťanství se mělo přemístit do středu Velké říše římské a ten střed mělo být země české, země koruny české a moravské. Petře, pomůžeš mi?
Jak se to jmenovalo? Teď mě zaskočil, protože já jsem jako přemýšlel o tom řádu. Že ten řád já znám jako řád obruče. A střed světa se vlastně nacházel na dnešním Karlově náměstí, kde stála osmicípá kaple Božího těla. A tu posléze za nějakých okolností potom dostala do správy a do majetku Univerzita Karlova a tehdejší rektor Jan Hus podepisoval vlastně v úzovkách tu darovací listinu. Už tam dneska nestojí, pochopitelně.
Tak, jenom ještě něco dopovím ke Karlu IV. Takže on to vypadá, že ten projekt měl oporu nebo byl budován na základě poznání duchovních zákonů a velice vědomě a velice pečlivě. A kdyby ho Karel IV. Byl schopen dokončit, tak vypadá, že i energeticky by se nastartoval tak ohromný energeticko-duchovní systém, který by vedl, nevím, jestli z toho přímo přeformátování vědomí lidí nejméně v Evropě, pravděpodobně i s dosahem pro celou naší zeměkouli. To si jenom můžeme dohadovat a určitě teda zajímavé, že ten projekt přesahoval všechny projekty činy jiných panovníků, které v té době nebo v tom středověku bychom mohli aspoň teda nějak se snažit s Karlem IV. Srovnat. Teď už bych si dovolil přeskočit tomu tématu toho sněmu. Ono to vypadá, že vlastně po tom sněmu se ten prostor mezi těma občinama posunul dál, protože najednou se objevilo docela velké množství občin a některé občiny měli tu výhodu, že vznikly o něco dříve, tak měli možnost navazovat přátelské osobní vztahy, styky, setkávání s občinami jinými a že vlastně ten prvek osobního setkávání, poznávání a budování bezpečného a tvořivého prostoru asi bez těch osobních setkání není jiný způsob, jak ten prostor budovat. Takže teď jsme jako ve stavu, abychom dohnali jakýsi rest, kdy máme poměrně hodně občin a je potřeba zapracovat na tom bezpečném a tvořivém prostoru, ve kterém bychom se všichni v těch občinách cítili a začali naplňovat poslání těch občin. To znamená návrat naší původní slovanské kultuře a živým způsobem v tomto prostředí tvořit a reálně fungovat v současné společnosti. Asi ten nejdůležitější význam je, a to je, že Slované nabízí jiný způsob života na zemi. Na jiných základech, na jiných principech. A ty principy mají oporu v duchovním světě a oporu v poznávání postupně. To je obrovský úkol pro každého člověka, postupně poznávat, jak ty duchovní zákony funguje a jak člověk je může využít ke svému prospěchu nebo se jako s nimi sladit a v tom prostoru naplnit poslání nejen své duše. A vypadá to tak, že i vlastně slovanský národ, slovanské národy jako takové, stejně jako jednotlivé slovanské národy, mají v tom ohromném hnutí poslání i své vlastní poslání. Takže slovanské občany po sněmu čeká bližší seznamování se navzájem, upřesňování si vizí a smyslu existence občin a zjišťování, kde se v tom pochopení budeme potkávat, budeme tomu rozumět, budeme k tomu přistupovat stejným podobným způsobem. A protože samozřejmě každá občina může si vytvářet svůj vlastní program, náplň. Nicméně smysl toho sněmu je dát tomu jakýsi jednotný směr naplnění poslání, které potom přesahuje každou občinu. To, že nás čeká na příští víkend důležitá večera, na které právě budeme spoustu věcí probírat, diskutovat, takže ta večera bude asi velice bohatá, velice výživná. Vyčinili jsme si na to oba dva dny, čili sobotu a neděli. A vypadá to tak, že to setkání bude zásadní, protože by mělo jako konkrétním způsobem naplňovat to, co na tom sněmu se nějak zarámovalo tu oficiální cestou, tím hlasováním, těm dvou předloženým dokumentům. A jo. Tak, a teď zase, Petře, dávám prostor tobě, protože mně přijde, že jsem řekl, co jsem zrovna teď měl na jazyku.
Vysvětli ještě, prosím tě, co to je ta Véča, nebo jak jsi říkal?
Véča, ano.
Véča, protože to jako mnoho lidí, včetně mě, nic neříká zatím teda. A kdy se to bude konat a kde to bude?
Takhle. Je to opravdu setkání pouze těch občin, aby měli prostor se setkat, hlavně i aby nové občiny mohly nějakým způsobem zapadnout do těch občin, které třeba už nějak už ten svůj název používají o něco déle. Bude to teda příští víkend, sobota a neděle. Místo není důležité jako spíš vysvětlit to, že Véča je slovo, které je vyloženě prastaré a slovanské. V podstatě znamená setkání zástupců občin, kde se projednávají společně důležité otázky, které znamenají buď řešení předložených problémů, sporů, anebo rozhodovat o věcech, které budou určovat budoucí směřování, chování a vývoj občin, které se rozhodly, že zkrátka jejich rozhodování musí probíhat veřejným způsobem a právě mezi občinama, aby se všichni mohli vyjádřit, aby ta věc mohla být řádně prodiskutována, aby mohly být vyslyšeny všechny připomínky, všechny postřehy, všechny názory a aby, pokud to půjde tím nejlepším směrem, se mohlo přijmout nějaké jednohlasné rozhodnutí k předloženým zážitostem. Asi moderním jazykem by to bylo pracovní setkání. Ano. Nicméně v tom slovanství je velmi důležité to, že používáme
nové slova, nebo staré slova.
Ano, staré slova a ty obrazy, že si obnovujeme paměť, co ty slova opravdu znamenaly, protože v těch slovech je obrovská síla. Pokud začneme znát jejich význam a začneme ty slova používat a naplňovat jejich význam, tak zatím stojí energie, která nám může právě pomoci. Čili to je vlastně vědomé používání slov, významu a možná ještě demokracie. Ta se tady v tom veřejném prostoru skloní zleva zprava.
To jo.
A teď je potřeba si připomenout, kdy to slovo vzniklo. Je to říše řecká, stále Řecko, jestli to říkám dobře. A znamená uspořádání, demokracie, to znamená svoboda pro vyvolenou většinu, čili lidí, kteří nejsou otroci. Takže toto slovo vzniklo v řeckém státě, který se stal otrokářským státem a menší většina vyvolených svobodných Řeků těžila svoji hojnost a svobodu z toho, že ovládala větší většinu nesvobodných otroků. Takže toto slovo vzniklo za těchto podmínek, v tomto kontextu. Takže pokud
to jsem ještě neslyšel, teda takové no. To. Ale přesně to odpovídá tomu, co se děje v současné době, samozřejmě.
No a proto...
Proto oni se tak ohání tu demokracii, protože pokud to takhle řekneš...
Ano, protože...
oni vlastně nelžou.
Právě. To je to, že v ten okamžik oni nelžou a chtějí znovu obnovit tuto společnost na stejném principu jako ve starém Řecku, aby vyvolená elita ovládala otrocky podřízenou a nesvobodnou většinu, která bude zajišťovat luxus, komfort právě té elitě. Takže proto je toto slovo zaklínáno, protože z hlediska duchovních zákonů, pokud nevzdělaná a neznalá kontextu a významu slov, ta většina přijme to slovo a ten význam a bude to s ním souhlasit, no tak potom se elita před vesmírnými zákony nemusí nějak vymlouvat.
Ani zodpovědět.
Protože, ano, protože my i v tom volebním systému rádi a naivně tam dáme ten hlas. To je v podstatě novodobý úpis, jak se to říká, když se upisuje duše, máme pohárek. Ano, tak jsou to vlastně dlužní úpisy, za kterých prodáváme svou duši. Takže pokud hodíme lístek demokracii, upisujeme svoji duši systému, kde elita vládne většině. A karmicky ta elita to má srovnané, protože nebude očišťována. Ona nebude volána k odpovědnosti, že zotročí vládne a žije na úkor a parazituje na většině.
Protože my jsme to sami chtěli.
Ano, protože ta většina dobrovolně s tím souhlasí.
Ano.
Až skáká u těch voleb a opivujeme úžasnost našich politiků, kteří pravděpodobně za těch 29 let udělají to samé, co předtím, že to, co slíbí, zkrátka nesplní. Takže je to morálně hluboce destruktivní chování, že dáváme už dopředu hlas lidem, o kterých už víme, že své sliby nejsou schopni naplnit I kdyby chtěli. Teď v podstatě nehraje jakákoliv důvod nebo výmluva, proč svůj slib nesplní.
Ano.
Pointa věci je v tom, že slibují to, co nesplní. A to z hlediska duchovních zákonů je těžký prohřešek proti vesmíru. A bohužel my to tolerujeme. Což je teda zase jako bezvadně, ten projekt je dobře vymyšlený. Takže dokud budeme podporovat tento systém, tak asi to nemá řešení a budeme sklízet to, co vlastně podporujeme.
Dobře, já dám ještě jednu písničku, protože to bychom už ji nezvládli a pak necháme asi domluvit Petra.
za obzorem zní píseň havraní, ohně pohasnou. Slyš, pane náš, zas přijde nový den, krví potřísněn, Bože, sílu máš, snad přežijem dnes. O pane náš, amen, požehnej, víru v nás zachovej, pro ní jdem se být, vždyť víš, pane náš, smrt není na prodej, modlitbou Otče náš, ať přisouzeno nám je žít.
Vážení, jsme tu zpátky ve vysílání zase. Druhá písnička tam skočila tak trochu omylem, i když je také pěkná, protože jsme si tady povídali, co a jak dál bude. A domluvili jsme se na tom, že nyní bude mít slovo opět Petr Synek. Takže Petře, můžeš povídat. Máš na to už jenom 10 minut, no.
No, právě. Ten čas je to 120 minut, ale neuvěřitelně letí. Přestože už se pomalu blíží ta 11.
No, totiž pokud je to o něčem a nejsou to plky nezáživný, tak to letí, že jo? Pokud jsou to plky, tak stačí 10 minut na to, aby se to odplkalo. Trvá to věčnost. Tak, prosím.
No, je to... Někteří mý kolegové a přátelé říkají, ty lidi vůbec nešetříš, prostě ty říkáš věci, které možná někdo slyší úplně poprvé v životě, ale já se domnívám, že jedině to, že se to řekne a že moudrý posluchač zastříhá ušima,
buď zavolá a zeptá se, ptát? Ano,
co to je, a nebo začne pátrat a hledat po webech, existuje web Državy, existuje obrovské množství webů, na kterých je obrovské množství informací.
Řekněme nějakého stavu. Tam ukážu, aspoň nějaký web existuje, třeba jak se jmenuje nějaký takový web, kde by se mohla... Slovenská košile.
Můžu se připojit, přimluvit za Tartarie.sk, protože to je jako nejlepší web Vlada Lauberta, kde je spousta článků ke slovanství a jako vděčnost tomu člověku, že vlastně se tomu věnuje a že ten web je pořád naplňován novými články.
Mm-hmm. Dobře, to bude slovenský teda předpokládáno. Mm-hmm. Dobře.
Je živý. Mm-hmm. A Vlado Laubert... je ten člověk, který přeložil mnoho krásných knížek, mimo jiné teda i VDSK. Je to o tom, že třeba VD jako takové v podstatě 250 let v Rusku, odkud pocházejí, nebyly vydány, protože cár to zakázal, až teprve s příchodem Stalina se učinilo tomu přítrž a VD vyšly. A ku podivu jejich vydávání další zase zakázal Chruščov. Takže to pak trošku mění jakoby obzor nazírání těchto vůdců, když bychom to takhle pojmenovali, a kdybychom pátrali, kdo je kdo, tak je to velmi zajímavé. Třeba pro Slovany určitě bude zajímavá informace, že Stalin byl prozíravý a varoval před tím, co chystá Hitler, a zase víme, že Hitler to nechystal sám a někdo to financoval a někdo na to měl velký zájem a někdo potom na tom velice vydělal a vydělává dodnes. Čili to někdy si pak můžeme dát zase z nějakého jiného soudku o dolaru a o tom, co se vlastně teď připravuje a co se stalo v Ruské federaci teď v poslední době, kdy tuším 28. srpna Putin udělal velkou oslavu toho, že splatil za všechny svazové republiky veškerý dluh Rothschildům a začíná anabáze skončení spolupráce s Rothschildovskýma bankama. A kdo z posluchačů má načteno a nastudováno, tak ví, že existuje BRICS, a tam se připravuje obchodování zásadně surovin a strategických komodit za zlato. což jednoznačně vydává signály k tomu, že dolar asi bude končit. A tak se nedivme, že je takový tlak na rozpoutání horkého konfliktu mezi Amerikou a Severní Koreou.
No, jasně, ono to je.
Severní Koreou, protože s Ruskem se jim to zatím nepovedlo. Mm-hmm. Tam přes tu Ukrajinu to nedopadlo. Takže jenom vlastně chci říct, že i toto je naše budoucnost. Tak je potřeba na tu současnost nahlížet, že tedy parazité, kteří vyprodukovali západní křesťanství a západní způsob života, drancování, plenění, žití na dluh a v podstatě dle demokratického systému pro úzkou skupinu vyvolených využívat úsilí všech ostatních, tak tito se nezastaví před ničím a použijou veškeré prostředky pro to, aby své záměry dokončili. Protože projektanti na tom pracovali velmi usilovně, temní projektanti. Těch různých pojistek, aby byli úspěšní, tak vypracovali celou škálu, celou řadu. A vůbec to není snadné a jednoduché ochránit spoustu dobrých věcí a dobrých projektů před jejich snahami o zničení. A my právě se budeme na té veči, která bude příští týden, se budeme intenzivně bavit i o tom, jak ochránit ten projekt, občin, před různými možnými útoky, infiltracemi a dalšími věcmi. To je otázka, která určitě musí přijít dřív nebo později na přetřes a k nějaké realizaci. Takže bude tam několik velmi zajímavých témat a myslím si, že občiny, které přijedou, tak ty dva dny opravdu naplníme intenzivním rokováním na strategická témata, jako je soběstačnost při pádu systému a tak dále.
Kolik takových občin, což si můžeme představit jako nějaké vesnice nebo něco takového, kolik už jich existuje?
Občiny vznikají tak, že se rodiny posléze rody dají dohromady a vytvoří občinu. To znamená, tak bych to nějak definoval. Logické je, že není to o nějakých velkých počtech. Některé občiny jsou třeba zastoupené pouze rodinami, protože ta věc celá vzniká, ten projekt je na začátku. A
je potřeba nějaký území pro to mít k dispozici?
Je to územní celek. Občina je vlastně územní celek, na tom území jsou ony rody. A vznikají velice spontánně zatím v tuto chvíli, to znamená ten, kdo má zájem tu občinu založit a chce dodržovat ta pravidla nebo to, o čem tady vlastně mluvil Mojmír, o tom poslání těch občin slovanských a chtějí tam ti Slované žít po tom vzoru, který je dán a schválen na sněmu, tak pochopitelně si občinu založí, nechá si ji zaevidovat u spolku Država Morava Slezsko. To je taková supportní organizace, by se dalo říct, čili ty logistické záležitosti řeší tento spolek a vytváří prostor pro činnost a práci těch občin, čili takovým tím koordinačním článkem. Mm-hmm. Těch občin je zhruba k tomu, já řeknu, ke dni toho sněmu, tak bylo 44 občin. Mm-hmm. Připomenu jenom, že ty občiny vznikaly někde od dubna letošního roku. Dneska se dá říct, že jsou občiny z Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska. Takže je tam široké zastoupení. Pak logické je, že některé občiny jsou vyzrálejší v těch aktivitách a činnostech, které dělají. Některé se učí, začínají. Čili ta, řeknu, rozdílnost, ale ta možnost komunikace a vnímání si těch zkušeností všech a poznatků dává prostor k tomu, aby ty začínající občiny a třeba méně zatím informované o těch, řeknu, zásadních podkladech a dokumentech, jako jsou védy, zápovědi, stará víra a podobně, tak aby mohli čerpat buď z nějakých přednášek nebo z toho setkávání na těch večech.
Zkusím, můžu to doplnit?
Určitě.
Určitě.
Ona ta zkušenost, která teď je docela zhutňuje, ono to vypadá, že Ale není ještě tak důležitý počet občin, jako ta vnitřní motivace se k té slovanské kultury, k těm našim kořenům nějak navrátit. To je nějaká, může se objevit jako přirozená touha. A my fakt budeme přemýšlet na té věci, jak to společenství nějak, nějaký rámec tomu dát, protože by se mohly objevit i nějaké věci, že by mohly do nějaké soutěžní nebo prestižní společenství nebo organizaci. To snad určitě ne. Občinu si může udělat občina. Občina ani, my na to nemáme patent. Občinu se může nazvat jakékoliv společenství lidí, které se dokáží v daném místě setkávat, spolu tvořit, něco vymýšlet, něco plánovat, sdílet nějaké poznání. A jestli se potom budou chtít zapojit mezi nějaké větší společenství, že to pro ně bude zajímavější, mně přijde, že to by byl ten správný postup. A my samozřejmě budeme přemýšlet právě na tom společenství, který jako tuca i vzniklo jako rychle. A my si tam musíme dorešit nějaké resty, abychom si ujasnili, čemu se vlastně může věnovat taková občina. A pokud ty občany najednou chtějí být součástí nějaké evidence většího projektu, tak o jakou vlastně změnu jde, že se k nám budou hlásit. Jo, to říkám, vznikl tam jakýsi rest, který se právě musí na té věci probrat, prodiskutovat, aby i bylo zřejmé, co vlastně občina může získat, když se k nám přidá. Takže to bude docela důležité setkání. A jenom, Pavle, chci říci, já jsem si teď nepohlídal trošku tady nastavení si Wi-Fi, takže kdyby mi to teď v 11 hodin odpojilo.
Tak se nic neděje. No, to je neuvěřitelný. Přesně se stalo. Teď mi to přesto odpojilo.
To je přesně ten jemně hmotný otisk, ano, který Mojmír vytvořil a vesmír to zařídil.
Ani jsem se nedozvěděl, co teda teď dělat, takže asi to pomalu ukončíme.
Možná, že se podaří Mojmírovi znova připojit, aha, ale já si myslím si, že dnešní dvojhodinovka nebo dvouhodinové povídání, kterého jsme se dopustili, ano, otevřelo velké množství možných dalších témat, ke kterým se můžeme vyjadřovat nebo je můžeme rozebírat. Protože řada dalších témat, ještě souvisejících, vůbec nebyla dotčena naším slovem.
Ano.
Jak řekl Mojmír, celá ta záležitost přesahuje naši planetu, dalece, dalece přesahuje jeden náš jediný život. Mm-hmm. A domnívám se, že to, co se povedlo našim nepřátelům, když bych to takhle pojmenoval, tak to je to, že řada lidí se domnívá, že tady si odžijí svůj jeden život a po nich potopa. Že už nic dál neexistuje.
Ano.
Je to zaprvé velký omyl, ke kterému asi dojdou, možná budou mít ještě tu příležitost. A druhá věc je, to bohužel dává prostor na to, aby se lidé chovali způsobem, jakým se chovají. Zničení živého organismu naší planety, zničení přírody, už samotný princip postavený na neustálém hospodářském růstu, tak průměrně vzdělanému člověku musí být jasné,
že
nic není nekonečné.
Ano, přesně.
Takže jednoho dne, ale už ještě než se narazí na dno, tak je evidentní, že musí trpět řada principiálně velice důležitých oborů, věc, které jsou nutné pro život a pro zachování života na této planetě.
Ano, tady je nutný říci, že mnoho lidí si myslí, že se nic neděje, že to jde pořád do nekonečna a systém je na tom tak postaven. A je třeba říci, že právě protože na tom ten systém je tak postaven, na tom neustálém růstu, tak právě proto v okamžiku, kdy to řachne, tak systém padá. Ale do té doby je samozřejmě třeba vědět, co dál. Takže nevíme, jestli se podaří předtím, než se sesype sám, ještě vlastně osvětlit to tolika lidem, aby věděli, co dál, anebo jestli dojde k totálnímu chaosu, že pak by opravdu nastal velký průšvih. Takže zaplať pánbůh, že to ještě drží, protože lidi ještě neví, co dál, ale sesypat se to prostě musí. Petře, jestli jsem to řekl něco špatně, dodej ještě a...
Já si myslím, že jsi byl velice pregnantní a kdybych teď nějak tu věc začal a to, co jsi řekl, rozvíjet, tak to máme před sebou zase hodně času, to nemáme. Takže popřejeme všem, kdo nás vydrželi poslouchat až do této chvíle, hezký večer, případně dobrou noc a budeme se těšit někdy příště zase na Svobodném vysílači při nějakém pěkném povídání.
Ano, já děkuji moc obou dvou, jak Mojmírovi, tak tobě, Petře, a mějte se moc krásně, určitě na Svobodném vysílači se ještě uslyšíme a to si myslím zdaleka ne jednou nebo dvakrát, ale budeme v tom pokračovat. Je to velmi zajímavé a myslím velmi přínosné téma. Ahoj, dobrou noc.
Ahoj i za Mojmíra, dobrou.
Mojmír nám odpad, ano, před chviličkou. Tak jo, vy se samozřejmě, posluchači, nemusíte odcházet spát už, protože Svobodný vysílač pokračuje ve vysílání. Nepřetržitě dál nastává noční proud ze studia, teď mi to úplně vypadlo, Meta. To jsou věci neskutečné. Takže ze studia Meta z Kladna, mějte se hezky, naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.